Que tal? Tempo como cada venres para a lectura, tempo para os libros, para recomendacións literarias. Como cada semana, neste espazo, neste todo están os libros, pois hoxe ímonos a unha biblioteca de Oleiros, ímonos concretamente á biblioteca das Torres de Santa Cruz, e ali está María José Espósito. Que tal, María José? Moi bo día.
Hola, que hai? Que tal? Como vas?
Vimos alá.
Vimos alá.
Como cada semana, como cada vez que nos achegamos o fin de semana, pois imos a recomendar lecturas, imos a recomendar unha lectura ou dúas lecturas, dous libros.
Unha para os máis pequenos da casa.
Exactamente, e outra para a xente maior. Así que imos a empezar pola xente miúda, ¿no? Como facemos sempre.
Sí, mira, empezamos polos máis pequenos da casa, un libro que eu recomendaría a partir incluso de 8-10 anos. É un libro escrito por Anaí Rodríguez, ilustrado por Nuria Díaz, editado por Xerais, que se titula Pioneiras. Por fin, unha editorial galega escribe ou edita un libro que conta aos lectores máis novos, eso a partir de 8-10 anos, as historias desas mulleres galegas descoñecidas en moitos casos, pero que forman parte da nosa historia, non? Uh-huh. Son un libro que recolle 12 pequenas biografías de mulleres que foron pois as primeiras, as pioneiras en traballos ou situacións totalmente prohibidas para elas, non? E o que a mí me parece máis importante é que tanto a autora, a escritora, como a propia editorial, pois nos presentan todas estas historias dunha forma pois moi asequible para ler, pois nenas e nenos, eso, eu diría a partir de 8-10 anos. Uh-huh. Cada capítulo se dedica a unha muller, imos coñecendo esas pioneiras que conseguiron vencer barreiras, non? Esas barreiras que a veces aparecen impostas desde o noso propio xénero, non? Elas foron capaces de dar unha serie de pasos por camiños pois que neses momentos estaban casi somentes para o alcance de dos homes, non? Eu creo que aínda que é un libro infantil, eu creo que a todos os lectores e lectoras nos vai a gustar moito descubrir a estas pioneiras, non só aos máis xóvenes. Porque eu estou segura que moitos de nós, dos lectores adultos, algunha destas mulleres son perfectas descoñecidas, non? Sí. Son, a verdade é que son mulleres moi protagonistas da súa propia vida, que deixaron de ser ou non quixeron ser meras comparsas. Así atopamos no libro pois a primeira directora dun xornal, a primeira almirante da historia de Occidente, e que ademais era galega, chamábase Isabel Barreto, que tivo un papel moi importante na época das colonizacións e das grandes exploracións. Que, bueno, é un momento en que a historia se escribía en masculino totalmente, non? Tamén vamos a coñecer, por exemplo, a primeira condutora de camións. Coñeceremos a biografía da oceanógrafa Ángeles Alvariño. Coñeceremos tamén a Isabel Cendán, que desde aquí, desde a Coruña, levou a vacuna da variola ao Novo Mundo. Coñeceremos tamén a Exeria, unha monxa galega, escritora, e tamén, como non, a Sofía Casanova, xornalista, e que tanto tivo que ver con este concello. De feito, as bibliotecas lle dedicamos o primeiro roteiro literario no ano 2012. A autora do libro, Anaí Rodríguez, recoñece que o libro se escribiu, por suposto, con unha clara intención divulgativa. Pero tamén, ela di que asume que ao mesmo tempo hai un claro posicionamento de intervención social. É decir, que ela trata de achegar aos máis novos, ás nenas e aos nenos, a vida destas pioneiras, non? Con unha certa finalidad. Cal é esta finalidad? Pois, a de facer reflexionar sobre a falta de referentes femeninos na historia, e sobre todo en campos importantes das ciencias e das artes. sí que é verdad que non vamos a encontrar neste libro algúns referentes literarios que son moitísimo máis coñecidos, non?
Claro.
Que eso sempre o teñen os máis novos, non? Como por exemplo pode ser, pois eso, Rosalía, sin quitarlle valor a estas escritoras, pois Rosalía, Concepción Arenal, a Condesa de Pardo Bazán, Emilia Pardo Bazán, etcétera, non? Ela di que non é que lle quite importancia, sino que a mellor esas xa son mulleres como máis coñecidas, por eso non as escolleu neste libro, non? Incluso a escritora nunha das últimas entrevistas que lle fixeron comenta que o libro se lle quedou curto, non? Entonces que seguramente esperamos outras edicións en donde
se vai ampliando,
nos presente,
claro, sí,
efectivamente, sí, mulleres referentes en moitos outros campos, non?
Uh-huh.
Por último tamén comentar que tanto a autora como a ilustradora Nuria Díaz, a verdad que nos presentan un libro moi ben feito e sobre todo moi ben referenciado. Se nota que hai un traballo por detrás de documentación moi minucioso e a verdade que converte o libro nun verdadeiro agasallo, tanto literario como visual.
Muy bien.
Eu recomendaría eso para nenas e nenos pues a partir incluso de 8 anos, maiores de 10, por esto de que son biografías e que sempre nos parece que ao mellor son como un pouco máis aburridas ou tal, non? Pero eu creo que a partir de 8 anos as nenas e os nenos poden lelo acompañados de un adulto. Que seguramente que os adultos, eso, tamén nos descubrirá novas facetas das mulleres galegas, da nosa historia.
Claro, o sea que digamos que está escrito de xeito asequible, non?
Exactamente, unhas ilustracións ademais... moi ben feitas, sabes, as ilustracións son moi ben feitas, incluso simpáticas, teñen ese detalle un pouco simpático de cada unha das escritoras, están bueno, das mulleres, está moi ben escrito, eso, moi ben referenciado, moi ben feito.
O título Pioneiras, logo,
Pioneiras.
A autora Anaí Rodríguez, ¿no?
Anaí Rodríguez, sí. O temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Muy ben, pois esta sería a recomendación así para a xente máis nova, para rapaces e rapazas a partir de 8 ou 10 anos, decías ti,
sí,
que sería ideal.
Que sería o ideal, non? Que de todas maneras, volvo a repetir, eu sempre digo que os libros infantiles, a mí, claro, por exemplo, me encanta a veces léelos, non? E que os adultos non nos perdamos tampouco de ler estos libros infantiles que seguramente nos descubrirán moitas cousas.
E seguro que ademais en este caso, como ti decías, pois incluso nos pode sorprender tamén, bueno, facía referencia, por exemplo,
claro, por exemplo, a primeira conductora de camións, eu non tiña nin idea de que fora galega.
Claro, claro. Muy ben. Bueno, isto para a xente máis miúda, logo para adultos, que nos recomendas? Cal é a recomendación desta semana?
Pues mira, temos un libro que se titula Apegos Feroces. A súa autora é Vivian Gornick. Está editado pola editorial Sexto Piso. A verdade é que é un libro de apenas 200 páxinas. Recibiu o Premio Euskadi de Prata polo Gremio de Libreiros de Madrid. E a autora, Vivian Gornick, é unha das voces máis recoñecibles nos Estados Unidos do movimento feminista. É autora dun bo número de ensaios, textos críticos, periodísticos, etcétera, e sempre con unha clara perspectiva de xénero, non? A verdade que se tivera que condensar en apenas unha frase a definición deste libro de Apegos Feroces, eu diría que é unha narración honesta, humana e sen ningún tipo de filtros dunha relación nai-filla. A relación da autora, de Vivian Gornick, casua nai. Por tanto, estamos ante unha novela que podíamos denominar autobiográfica, non? Da autora.
Uh-huh.
A narración está, eu diría que está escrita e descrita dunha forma tan precisa como preciosa. De verdade, a mí é que é un libro que me encantou, que me fixo pensar moitísimo.
Pero falamos dunha novela, non daquela?
Sí, é unha novela. É unha novela autobiográfica.
Uh-huh.
Autobiográfica totalmente. Ademais, é escrita con unha honradez total. Nos vai a conducir esta novela aos lectores polas rúas de Manhattan. E a verdade é que vai a dar moitos saltos no tempo, porque por un lado está escrita en un tempo presente, pero ao mismo tempo vai a dar un salto recordando, ao ir falando a nai e mai la filla, vai dar un salto e vai recordar a nenez e a mocidade da autora, non? Este pasado está totalmente cheo, ateigado de momentos importantes entre nai e filla, pero ao mismo tempo pobado de moitas outras mulleres, non? Mulleres que, por suposto, marcaron épocas e vidas enteiras. A novela foi editada en Estados Unidos por primeira vez no ano 1987 e agora, o ano pasado, a editorial Sexto Piso pois a editou en español, non? En castelán. Como ben decía ao principio, pois realmente son memorias, as memorias da escritora. Vivian, xa muller madura, camiña coa súa nai, xa anciá, polas rúas de Manhattan. No transcurso destos paseos, as conversacións pois entre as dúas, entre nai e filla, pois están cheas de recordos e reproches. Pero non sempre non vamos a ver a novela como algo negativo sempre, non, tamén hai complicidades que nos van a axudar a introducirnos nun relato que pouco a pouco vemos que se vai desgranando a loita desa filla por atopar ao longo da súa nenez e da súa mocidade o que pretende ver cal é o seu propio lugar no mundo, non? A verdade é que hai eso, como decía, unha presentación contemporánea donde nai e filla falan nas rúas de Manhattan, pero ao mismo tempo nesas camiñatas cheas de reproches se van intercalando recordos da infancia de Vivian, da autora, que reconstruía a súa vida desde os anos 40, cando Vivian, ca súa familia, non era máis que unha humilde familia xudía no barrio do Bronx, nese barrio onde as portas están sempre abertas ou se deixaban nese momento, neses barrios comuns en todas as cidades onde as escaleiras moitas veces eran centros de reunión social, onde se falaba de todo, non? Se aireaba bondades e miserias falsas ou verdadeiras. Realmente a mí me parece que é fascinante a forma en que a autora recrea o Nueva York dos anos 40, non? Ainda que ao principio falei de que era unha historia autobiográfica, eu tamén a calificaría como unha novela totalmente histórica, polo ben que recolle a minuciosidade da historia dos anos 40 de Nueva York, non? A verdade é que a autora é tremendamente honesta e sincera ao falar da súa relación materno-filial. A nai é unha muller dura que se casa con un home ao que adora e ao que consagra a súa vida inteira, non solamente a súa vida, sino tamén a súa viudedade, non? A nai de Vivian non sairá do seu papel de viuda, aínda que queda viuda moi nova, ata tal punto que a veces incluso pode parecer que desatende algunha das necesidades dos seus propios fillos, escudándose pois un pouco neso, no seu papel de víctima.
De viúva,
sí. Exacto, de víctima, non? E a esta relación de nai e filla pon o contrapunto unha terceira protagonista, unha muller que marcará a adolescencia da autora, unha inmigrante ucraniana que se chama Neti, unha rapaza moi atractiva, nai moi nova, e que cando o seu home, que soldado, falece, pois Neti, que xa non era unha nai demasiado coidadosa, pois entrega unha vida un tanto licenciosa ou pouco decorosa, como a definen as veciñas na novela, non? Descoida ainda máis o seu fillo, e por eso, pois claro, é moi criticada, non? Pero bueno, de feito, a autora di que a ela marca moito os dous papeles, tanto da nai como desta rapaza, non? Eu creo que o que fai que a obra enganche desde o primeiro momento é que a autora pues suscita problemas xeracionais que todas e todos tivemos. Neste caso, referido un pouco ao xénero femenino, non? A verdade é que todos estos reproches que se ven reflexados no libro e que a veces están carentes de total afinidade entre nai e filla, ao final o único que fai é que te sintes refletida na protagonista, non? Reflexada na protagonista da novela. E ao final, igual que ela, que a protagonista, daste conta que inevitablemente a veces acabas convertida en quen non querías, é dicir, na tua propia nai, non? Sí. Que ves reflexada nela, non? En fin, é unha novela que eu creo que é imprescindible lela, é unha novela moi fácil de ler, que se pode levar na bolsa da praia, porque eso son 200 páxinas nada máis, é moi unha novela rápida, e eso que a mí me gustou moito é sobre todo esas relacións fortes e de reproches e de continuas complicidades tamén desa relación materno-filial.
Vale, que ten como moitas moitos incentivos, non? Para
Efectivamente. E sí. Despois, bueno, ten ese tema histórico de do vecindario do Bronx nos anos 40, non? Moi típico do Nueva York dos anos 40.
Apegos feroces é o título, non?
Apegos feroces, sí. Este libro temos nas bibliotecas de Rialeda e Santa Cruz. Pero ademais tamén na biblioteca de Rialeda, desta mesma escritora, que acaba de ser editado agora no ano 2018, hai outro libro que se titula La mujer singular y la ciudad.
Ajá.
De esta mesma escritora Vivian Gornick.
O sea, por si esta primeira historia nos gusta xa.
Exactamente. Aí en Rialeda tamén temos este libro, La mujer
obras,
singular y la ciudad.
Esta autora. Moi ben, pois estas son as dúas recomendacións desta semana. Pioneiras era o título que nos recomendabas
para
os máis pequenos, de Araí Rodríguez, e Apegos feroces de Vivian Gornick, non?
De Vivian Gornick, efectivamente.
Moi ben, antes de irnos, María José, estamos en pleno mes de agosto e, bueno, estamos en período de vacacións, hai algunhas bibliotecas que están pechadas. Recórdanos un poquinho as bibliotecas abertas e os horarios, sí.
Efectivamente, pois Rialeda e Santa Cruz están abertas. Rialeda de luns a venres, de 8:15 a 8:15. Santa Cruz está aberto desde as 8 da mañán ás 8 da tarde, non pechamos ningunha das dúas a mediodía, nin Rialeda nin Santa Cruz. Oleiros está aberto, a Biblioteca de Oleiros, de luns a venres, de 8:15 a 1:30. Emera tamén está aberto de luns a venres, de 10 da mañán a 1:30 da tarde, do mediodía. Lorbé está pechada. Nos está pechada, excepto os días 27 e 28 de agosto, que abre de 10 a 1:30. Dorneda está aberta a partir do día 20 de agosto ata o 31, de 10 a 1:30.
Moi ben, pois aí temos un, aínda a pesar de estar en agosto, hai bibliotecas abertas.
Aí sí.
E por tanto,
temos un montón de bibliotecas abertas. Calquera dos nosos lectores poden acercarse, que xa saben que en calquera das bibliotecas lle facemos boas recomendacións para estas tardes deliciosas de verán.
Sin dúbida, María José Espósito, moitísimas gracias como sempre. Hasta
gracias
a próxima.
Gracias a todo o día. Chao. Hasta logo.